19. osa.
Ja mitte sellepärast, et ta oleks kahetsenud oma kulutatud raha, vaid et ka härra ikka oli samas kinos, kus nemadki Lonniga. Ainult selle vahega, et nemad istusid all, tema ülal rõdul, pealegi veel daami seltsis. Irma ise poleks vististi oma tulevast märganud, sest tema vahtis kinos enese ette, mitte selja taha. Aga Lonni tahtis ka seda teada, mis on selja taga, eriti mis ülal rõdul. Nõnda ta siis avastaski härra ikka ja sosistas sellest kohe ka Irmale. Aga see ei söandanud istmel ümber pöörduda, ega üles vaadata, kartes pilkude kohtumist oma tulevasega. Tal hakkas äkki piinlik ja häbi, et ta on ilmunud kinosse sellisel tähtsal päeval nagu täna, kus ta laual kummulini südamest nuttis. Härra ikkaga on teine asi, sest tema ei nutnud. Tema ei võtnud seda nii hirmus tõsiselt, nii et temast on veelgi aru saadav, kui ta istub kinos. Näed sa nüüd ise neid mehi ja nende armastust, sosistas Lonni Irma mõtete sekka. Alles oli teine meil kõva peos ja armastus suus, aga juba istub teine kellegi daamiga. Igatahes on see väga ilus, oi, palju ilusam kui sina. Kuid kartla ei maksa, sina oled temast kindlasti hulga noorem. Ja kes tema ilugi siitmalt õieti näeb, küllab see on ainult paljas poleer. Nüüd on ju kõik poleeritud. Sina pead ka selle peale mõtlema, ega sinagi muidu saa. Kui vabrikuski muidu ei aita aina poleerimisis veel seltskonnas. Aga selle kaarjub varsti ära ja siis ei pane tähelegi. Irma ei pannud ka Lonni sõnu lõpuks tähele, sest ta mõtles ainult ühte. Rudolf istub daamiga, kes on ilusam kui tema Irma. Miks ta küll selle ilusa daamiga ei abiellu, vaid tahab teda? Kas tõesti ainult nooruse pärast? Ja kui noorust enam ei ole, mis siis? Siis tuleb poleer, ütleb Lonni. Aga Lonni jõuab oma suuga liiga, nagu Deliana ütleb. Siiski, kes on see daam? Ega ometi mõni õde. Kas see oleks üldse võimalik, et ta istub täna homme või üle homme kuni pulmadeni mõne oma endise või isegi uue õega? Kui see oleks minu teha, sosistas Lonni Irmale edasi, siis tead, mis mina praegu teeks. Ma läheks vahetaks kasas need piletid ümber rõdupiletite vastu, maksaks juurde, mis nõutakse, ja läheks üles talle nina alla, küllap ma siis näeks, mis näo ta teeb. Küll saaks nalja. Aga sina ei saa sellega hakkama, oled alles söss. Oota pisut, küll elu sind õpetab nagu mindki, elu õpetab kõiki. Mis arvad, kas lähme üles rõdule? Aga ei, Irma ei nõustunud sellega. Ta oleks kõige parema meelega istmelt tõusnud ja välja läinud, niipea kui kino tehti pimedaks, sest siis poleks ära ikka teda ülalt mingil tingimusel näinud. Seegi ei tegemata, sest Irma ei söandanud seda soovigi Lonnile avaldada. Igatahes oli seegi kino õhtu Irmale jälle seks nagu millalgi varem, sest ta ei kuulnud ega märganud midagi muud kui aga Lonnis osinat või oma mõtteid. Piinavad olid need mõlemad. Irma meel rahunes ainult siis pisut, kui Lonni teatas, et ära ikka on ülalt juba kadunud. Kuid Lonni lisas sellele rahustavale teatele kohe juurde. Taam on ka läinud. Muidugi, kuhu seegi pidi jääma. Lähevad kindlasti veel kuugi lokaali üheskoos õhtus sööma. Need, kel kõvad peas, viivad ikka oma taamid õhtusöögile, sest see on fein ja sikk. Vahel minnakse ka kabinetti. Kui ometi teaks, kuhu nad läksid, kas muidu niisama lokaali või kabinetti, see oleks väga tähtis. Sest kui kabinetti, siis on see peigmehel täiesti keelatud. Sinna lähevad ainult need, kes ei mõtlegi abielluda või kes on juba ammugi abielus. Neile on kabinetid. Kinost koju minnes Irma tundis, et suurest ja ilusast päevast oli saanud pisitilluke ja inetu. Seda võlgnes ta Lonni elu tarkusele ja maailmakunstile. Kui elu peaks tõesti niisugune olema, nagu Lonnil seda seletas ja kui armastus oleks pisutki seda moodi, nagu Irma seda kinos istudes mõtles, siis ei maksaks elada ega armastada. Nõnda Irma otsustas endamisi, kui lamas asemel vaiba all ja ootas und. Aga järgmisel päeval ajus see ähmane elu turutu ja armastus lõi Irma südames hullemini leegitsema kui kunagi varem. Lubatud tunni ajal Rudolf ilmus täpselt ja võttis Irma endaga kaasa. Kõige paremasse valmis riiete ärisse ja laskis talle seal valida sobiva kleidi. Päris sobivate leidunud tuli pisut midagi kohendada. See pidi silmapilk sündima ja kleit pidi peale lõunat kella 4-5 vahel Irmal kodus käes olema. Kleidile lisaks seltsisid mantel, kübar, kindad, kingad, sukad ja muud kribukrabu. Kui see tehtud, nii öelda äriliselt ja asjalikult korraldatud, ütles Rudolf Irmale. Soomu kallis, see oleks alguseks, et pääseksime liikuma. Nüüd on aega veidi ümber vaadata ja midagi päris omast nõutama hakata. Irma oli keeletu ja meeletu. Keeletu imestusest, et see on ainult algus, ja meeletu armastusest, puhtast pühast armastusest, nagu ta ise arvas. Ja kui siis Rudolf ta veel kuhugi lokaali viis, mitte kabinetti, nii et ta pidas peigmee seadusest kõvasti kinni, nagu Lonni seda oli seletanud, olgugi et Irma oleks temaga praegu kas või põrgu põhja kaasa läinud, nii suur ja püha oli tema armastus praegu. Ning kui ta seal pärast einet, mis Irma suus ainult põles, muidugi ainuüksi suure armastuse pärast. Ja kui ta pärast einet talle veel nii suure summa raha pihku pistis, nagu ta seda veel kordagi enda kätte polnud saanud, harva teiste käes ainult näinud, siis oli tal suurest õnnest nii hirmus valus, et ta oleks valju äälega keset linnatänavat karjunud. Ja viimaks lõppeski sellega, et tal Rudolfi kõrval kõndides silmad hakkasid vett jooksma, nii et kõik vastutulijad imestusega teda vahtisid. Nõnda ärkas ka Rudolf tema pisaraid nägema ja ütles tal käe alt kinni võttes, armas laps, mis sinuga on? Olen ma jälle siin millegagi haavanud. Andesta kallis, vastas Irma, see on ainult õnnest ja armastusest. No, siis lase või tönn lahti, ütles Rudolf. Ja surus teda kätt pidi endale lähemale. Ja nagu lohutades rääkis ta temale, see raha, mis ma sulle andsin, kallis, tead, see on selleks, et sa omale seda ostaksid, mis kuulub puht naiste riiki teie asjandusse. Minule meeldib, et sinu ümber oleks kõik minule kuuluv, sest mina tunnen seda nõnda, et mina pean teadma, kas asjad, mis sinuga ja sinu küljes ka tahavad minu päralt olla, nagu tahad seda sina ise. Sinult ma võin seda küsida, aga asjadelt ei saa. Asjad on salalikumad ja kavalamad kui inimene. Asjad, kui nad kuuluvad minevikku, kisuvad inimese sinna tagasi. Aga mina ei taha, et sind miski kisuks minevikku tagasi. Mina tahan, et sinul oleks tänasest päevast saadik ainult tulevik. Tulevik ja mina ja minu antud asjad. Selleks ma andsingi selle rahasest. Raha avab teed tulevikku. Raha ja armastus. Õnnigi on ainult tuleviku küsimus, sest minevik on õigupoolest surnud. Nõnda saan mina elust ja armastusest aru. Ka Irma tundis praegu, et tema aru saamine elust ja armastusest on samasugune nagu tema peigmeelki. Tema tahtis kuuluda ainult sellele ja tulevikule, kus on õnn ja armastus. Tal ei tulnud praegusel hetkel sedagi meelde, et enne kalmult lahkumist oli ta emale pühalikult tõotanud teha nõnda, et tema ei oleks enam popsieit. Tõotades oli ta mõelnud seda saavutada ise oma töö ja vaevaga ning kokkuhoiuga ja oli arvestanud aastaid. Ja alles aastate jooksul oli ta lootnud jõuda sinnamaale, et võiks oma ema vabastada popsieide alandavast nimest, nagu ta siis seda arvas. Aga nüüd oli kõik hoopis teisiti läinud ja kõik oli ilma töö ja vaevata. Oli läinud teisiti, ilma et Irma ise oleks osanud õieti seletada, miks see nõnda oli läinud. Ja kui ta oleks praegu pisutki suutnud mõelda, see tähendab, kui ta poleks olnud nii õnnelik ja poleks nõnda armastanud, siis oleks pidanud temast tahes või tahtmata kahtlust tõusma, et kui kõik on talle langenud rüppe ilma oma töö ja vaevata, kas ei või siis ka kõik ühel ilusal päeval samuti ilma oma töö ja vaevata rüppest ära lennata? Kas ei ole tema ehk muutunud mängukanniks mingisuguste imelikude jõudude käes, mis tegutsevad ja talitavad temaga ilma temalt küsimata? Aga selliseid küsimusi ei esita enne selle keegi, kes armastab ja on õnnelik. Miks pidi siis Irmagi seda tegema? Nõnda siis võis ema tänapäev rahulikult olla edasi popsieit. Hea seegi, et tema tütar Irma ujus õnnes ja armastuses. Aga ei tädile ega Lonnile lausunud Irma sellest sõnagi, kui hirmus suur õnn on tal südames, ja kui suur rahasumma uues moodsas käekotis, ning et see on ainult algus, nagu Rudolf ütleb. Tädile ja Lonnile jätkus sellestki, mida Irma kuidagi nende eest varjata ei saanud ja mida nad oma silmaga nägid ja käega katsusid. Seegi võttis neil unesilmist, nii et aeg oli ammugi üle poole öö, kui tädi Anna korteris põles ikka veel tuli ja kostis jutu kõma. Kas ma ei öelnud, et üks kord sünnib ka meie sugukonnas ime, üldis tädi Anna pühalikus ekstaasis. Ja nüüd sünnib see ime otse minu silma all, nagu oleksin mina mõni ära valitsetud Eesti naiste seast. Ei, ema, see ära valitsetud Eesti naiste seast on Irma, tähendas Lonni pilkavalt. Noh, muidugi Irma, kes siis selle vastu vaidleb. Aga mina ikka ka, sest mina olen tema tädi pealegi veel praegu tal ema asemel. Isegi sina, mu tütar, oled pisut ära valitsetud ja ära valitsetud on see kompveki vabriki, kus sina tööl käid, sest sina oled Irma tädi tütar, oled ka tema verest, seletas tädi Anna veendunult. Ja minu kompveki vabrik on ka Irma verest, jätkas Lonni endise irooniaga. Küll oled sina üks õnnetu loomake maailma loodud, ütles tädi nüüd Lonnile, et sina ka ühestki asjast ei saa puhast rõõmu tunda. Just nagu oleksid kassid sul südame seest ära söönd. Nõnda on ainult vana tüdrukud, kui poisid neid pole puutunud. Aga sina pole ju veel nii vana, et peaksid juba tigedaks ja õelaks minema, sest sa pole ju veel 30-negi. Oota pisut, olen varsti ülegi, vastas Lonni emale. No, oled kord ülemine, siis tigedaks ja õelaks, aga nüüd rõõmusta veel ühes teistega, seletas ema. Ega siis see poleks ausam ja õigem olnud, kui Irma asemel oleks sinuga see ime sündinud. Irma on noorem ja noortega sünnivad imed ikka kergemini kui vanadega, noortega ja lastega. Näe, Neitsi Mariagi oli alles nooruke, kui temaga ime sündis, et sai käima peale, kui ta mehest ei teadnud. Ema, jäta testament rahule, ütles Lonni vahele. Sa tead, et mina seda ei usu. Tean, sest see on see kompveki vabrit, ütles ema. Enne uskusid, aga nii kui läksid sinna enam ei usu, nagu oleks kompveki tegemine jumala vastane asi. Liha aimu, mis muud? Mitte kompvekid, vaid ruudi sõimu usu, seletas Lonni. Tema ütles alati, et ta ei või jumalat silma otsaski kannatada, ei või tema varjuga näha, sest miks on ta tema loonud tisleriks, kui ta oleks tahtnud olla katelsepp. Aga ruudid pole sul ju enam, ütles ema. Sepsi ongi, pole ruuditega, pole usku, mõlemad on läinud. Ole usku ega pole imesid, nõnda on siin ilmas, arvas ema. Ei, ema, vaidles Lonni vastu. Siin ilmas on nõnda, et kui pole meest, siis pole ka imet. Ainult meeste läbi sünnivad siin ilmas veel imed. No, mehed on jumala asemikud siin maa peal, selle pärast, seletas ema. Kui usud jumalat, siis usud ka meest. Ja kui usud meest, siis tuleb ime. Ema, sa pöörad kõik pea peale, ütles Lonni pisut nagu kärsitult. See oli ehk enne nõnda, aga nüüd on otse vastu pidi. Kui ei usu mees, siis tuleb ime. Irma ei uskund ju oma ruudit, kui seda lesiteks kallale karges, ja sellepärast tuligi tal ime. Nii peagu oleks uskund, oleks see sama sündinud, mis minugi ruudiga. Oleks läinud ruudi ja ime mees ruudiga. Aga kui Lonni ja ema hakkasid Irmalt pärima, kas ta uskus tol korral jumalat ja oma ruudit, kui see tikkus teda esimest korda suudlema, siis arvas see, et temal pole jumal ja usk meeldegi tulnud, sest tema on mõelnud ainult ise endale, et mis temast küll saab, kui ruudi teda nõda edasi suudleb ja temale see ehk viimaks endalegi meeldima hakkab. Nõnda mõelnud tema, nagu poleks tal jumalaga mingit tegu. Magama heites võisid kõik kolm imestada, kui hirmus lahku minevad on lähedaste sugulast. Usu jumalat, siis usud meest, ja kui usud meest, siis sünnib sinuga ime. Tema tütar Lonni oli veendunud, et kui ei usu jumalat, siis ei usu ka meest, ja kui ei usu meest, siis jäta sinuga ime, et nagu sünnib praegu Irmaga. Irma see imelaps aga ütles, et ära mõtle jumalale ega mehele, kui see kuidagi võimalik, vaid ainult ise endale, siis sünnib sinuga ime. Sina ise võid endaga imet teha. Nii lahku minevate arvamustega uinusid kõik kolm. Aga hommikul oli raske otsustada, kes oli maganud kõige magusama tund, nii et vajaduse korral oleks võinud siit järeldada. Arvamustel pole une ega võibolla ka elu peale vähematki mõju. Arvamused ja uskevad oma rada, elu oma, nagu Jumalgi taevas elab oma elu, inimesed maa peal oma. See oleks olnud neljas lahkuminev arvamus ja temast oleksid järgnenud ikka uued ja uued. Aga ometi ei järgnenud, sest neist polnud keegi huvitatud. Siin majas polnud kellelgi järelduste tegemiseks aegagi, sest aeg oli äkki nii napiks muutunud, et tädi Anna ei saanud enam pesugi pesema, vaid tõttas hommikul turule, et sisse oste teha lõuna valmistamiseks. Ei ju võinud enam lubada, et Irma ajaks lõunakorra üks kõik kuis mööda nagu tänini, vaid temal pidid olema nüüd kaetud laud, taldrikud ja noad ning kahvlid, juba kas või uue kleidi kingade ja sukkade pärast mantlist rääkimata. Seda nõudis Wurf, kuigi Vahmil rääkis selle vastu. Ent üks oli arvamus ja usk, teine elu. Seda nägi tädi oma lõunasöögigagi. Ta ootas ja soojendas seda kaua, et Irmal oleks võtta, kui ta tuleb, aga see ei tulnud ega tulnudki. Ja nõnda istus tädi lõpuks ise lauda ning temaga kaasas paar teist tädi, kes olid juba kuulama tulnud, kuidas selle Irma laulatusega. Kas pääseb kirikusse või pääse hoopis tükkiski. Parajaks ajaks saabus ka Lonni oma vabrikust ja nõnda istuti siis neljakesi. Mis pidu sinul täna õige on, küsis Lonni emalt. Tahtsin Irmale head meelt teha, et kui tuleb, siis lauale panna, aga näe, ei tulegi teine, seletas ema. Oled sa küll naljakas, ütles Lonni. Irmal veel sinu lõunast kedagi või? Sellele laseb peigmes puljongi ja prae Pariisist raadioga tulla. See läheb nüüd ainult imedest. Meie sugu ei tule tal enam meelegi. Nõnda see Irmaga peaaegu oligi. Hommikul ärkas ta varemalt, pani endale kähku rõivad selga, oma endised rõivad, nagu polekski ta end veel päriselt Rudolfile lubanud. Ja läks välja, nii et ta oli enne kaupluste akende taga, kui kauplused ise avatigi. Muidugi, kui omanikud oleksid teadnud Irma tulekust, siis nad ehk oleksid täna oma ärid pisut varem avanud, aga nad ei teadnud ju, sest see oli neile alles saladuseks. Aga Irma ei pannud seda neile põrmugi pahaks. Tal oli isegi hea meel, et nad ei teadnud, kus ta selle raha oli saanud, mis ta täna asjade eest maksab. Ja ta maksis enda arvates palju. Kaupmeestegi arvates maksis ta nähtavasti palju, sest need muutusid aina lahkemaks, viisakamaks ja vastutulelikumaks. Nii et oleksid tale kas või kogu oma poe lõpuks kaela tõstnud. Nad nägid viimaks ainult seda, mis ta valis ja ostis, mitte aga mis ta praegu oma keha ümber kandis. Kuna alguses oli olnud otse vastupidi, nad nägid ainult tema kehvi rõivaid. Ka sellest oleks võinud Irma oma järjeldused teha, aga ei teinud. Rõõmutses ainult, et see nõnda oli, sest ka see tundus imena. Kooli lõputunnistust vastuvõttes oli ta seda pidanud tõenduseks oma isiklikule väärtusele. Täna aga unustas ta oma isiku hoopis ja laskis mõjuda rahal ja hilpudel, sest nõnda oli kergem ja lihtsam. Kui ta lõpuks oma pakkidega kodupoole tõttas, oli tal ainult üks hirm. Nimelt, et ta polnud ehk küllalt ostnud või et ta polnud küllalt kallist ostnud. Sest tal oli juba hulk raha järel ja ega siis Rudolf ometi selleks tale nii suurt summat polnud pihku pistnud, et näha, kas ta oskab raha hoida või mitte. Ei, Rudolf pidi seda hoopis teist viisi mõtlema, kui ta andis raha. Aga polnud parata. Praegu ei osanud Irma üle jäänud rahaga enam midagi mõistliku peale hakata, nii et pidi tahes või tahtmata koduteed jätkama. Kodus ajas endal vanad hilbud ümbert maha. Võttis kausiga leiget vett ja hakkas ennast küürima, silmist, kaelast ja käsi vartest kuni jalgadeni. Isegi oma rindu pesi ta täna nagu esimest korda hoolega ja täie teadmisega, et need on tema rinnad. Sest talle meenus, kuidas Rudolf oli oma näo nende vastu surunud, nagu taaks ta end nendega lämmatada. Siis oli see tundunud jõhkrana ja peaaegu vastikuna. Nüüd tagant järele näis, et see oli ilus ja pisut nagu heagi. Sest vahepeal oli tulnud elu ja armastus.